Posloucháte české vysílání Rádia Praha, u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Začínáme zprávami. Vicepremiér pro ekonomiku Martin Ján chce z Česka vytvořit moderní ekonomiku typu Irska nebo Finska. Podmínkou je provedení důležitých reform a jasné stanovení dlouhodobých priorit, mezi které řadí vzdělání, vědu a výzkum a podporu podnikání. Týmy expertů už sestavují strategii hospodářského rozvoje do roku 2013, která by měla být hotová do konce dubna. Průmyslová výroba, která je jedním z tahounů české ekonomiky, v listopadu zrychlila tempo růstu na téměř 11%. Více vyrábět se dařilo opět hutím a výrobcům automobilů, s nižší produkcí se opět potýkali výrobci obuvi. Švýcarská Ženeva dnes hostí dárcovskou konferenci OSN. Evropská 25 zatím na příslibech vlád a institucí dala dohromady pro jihovýchodní Asii 1,5 miliardy eur. V Ženevě je také česká delegace. O čem konkrétně budou účastníci jednat, řekl Českému rozhlasu náměstek ministra zahraničí Petr Kolář.
Některé informace o tom, co bylo poskytnuto, se poněkud kříží a nejsou úplně přesné. Takže má jít především o inventuru, má jít také o jakousi reakci na takzvanou bleskovou výzvu OSN, která se týká prvních 6 měsíců od katastrofy, kdy se opravdu jedná o tu nejzákladnější, nejpotřebnější pomoc.
Počet pohřešovaných Čechů v jihovýchodní Asii zůstává na 12. Z toho u 7 českých občanů se ministerstvo obává, že patrně už nežijí, neboť v době živelné pohromy byly v dosahu ničivých mořských vln. Češi přispívají na pomoc jihovýchodní Asii dalšími miliony korun. Na kontech humanitárních organizací je už na 190 milionů. Adra dostala z thajské strany potvrzený projekt na výrobu stovky lodí pro tamní rybáře. Jak řekl Vítězslav Wurs z nadace Adra, lodě vyrobí thajští loďaři, Česko zaplatí práci.
Už je tam nasmlouvána organizace, která ty lodě bude dělat, protože cílem není využít prostředky někde jinde tím, že ty lodě budou stavit místní lidé, už místní lidé se na něčím podílí, dostávají práci, jejich čas je smysluplně využitý a pomáhají zase dalším, kteří tím dostanou práci. Je to v tom principu nedávat rybu, ale dávat lidem sítě.
Společnost Člověk v tísni se zaměřuje hlavně na školství na Srí Lance, dostane na starost několik škol. Na Srí Lanku odlétají také první 4 liberečtí záchranáři. Mají připravit zázemí pro hlavní skupinu zdravotníků, pediatrů a porodníků, kteří odcestují do jihovýchodní Asie v pátek. Mobilní ambulance má na 3 měsíce nahradit nemocnici s porodnicí, kterou zničila vlna tsunami. Jak řekl záchranář Stanislav Mackovík, první letadlo dopraví na Srí Lanku 6 tun humanitární pomoci a potřebného zdravotnického materiálu.
V té první fázi pojede to, co budeme potřebovat na rozběh celé té dětské ambulance a toho zařízení a postupně se to bude doplňovat podle potřeb, které vzniknou na místě.
Záchranáři sebou vezou elektrocentrály a zařízení na úpravu pitné vody, takže budou nezávislí na místních zdrojích. Armáda se chystá koupit dělostřelecké radary Artur, a to i přesto, že nejen někteří opoziční, ale i vládní poslanci stále pochybují o tom, zda je potřebuje. Ministerstvu obrany se alespoň podařilo vyjednat se švédskou firmou Ericsson výhodnější cenu. Potvrzuje to mluvčí rezortu Andrej Čírtek.
V posledních fázích jednání se podařilo znatelně a výhodně velmi pro ministerstvo obrany a pro armádu snížit cenu služeb, které náleží k pořízení Arturu.
Samotné 3 radary a 1 trenažer přejdou na 1 miliardu a 800 milionů korun. Podle už podepsané smlouvy dodá švédský výrobce první radar na přes rok, další 2 v roce 2007. Česká armáda chce přezkoumat potřebnost svých výcvikových prostorů v zemi. Ministr obrany Karel Kinl si proto nechá předložit analýzu, která by měla určit pořadí jejich důležitosti. Na základě této analýzy může dojít k tomu, že by se vojsko rozhodlo opustit některý z těchto újezdů, uvedl mluvčí Andrej Čírtek. Armádní tajná služba spustila své vlastní internetové stránky. Je to vůbec poprvé v historii vojenského zpravodajství, kdy bude mít každý občan možnost seznámit se se základními informacemi o historii poslání, fungování a právním zakotvení této výzvědné služby. Historická část pojednává o našich vojenských tajných službách od první světové války až po současnost. Vyšší spoluúčast pacientů není podle premiéra Stanislava Grosse na programu dne. Předseda vlády to řekl po 3hodinové schůzce s některými členy vlády a zástupci odborné veřejnosti v pražské Kramářově vile. Podle něj je potřeba v první řadě stabilizovat finanční situaci ve zdravotnictví a snažit se najít finanční prostředky jinde než v kapsách pacientů.
není zodpovědná, není možné do toho systému vkládat více peněz od lidí, protože tím systémem protečou a pouze na tom budou více profitovat ti, kteří na tomto takto fungujícím systému profitují. Já nejsem samozřejmě proti profitu, ale faktem je, že některé segmenty se chovají způsobem, který vlastně je zapotřebí, aby dostal určitá pravidla a vedl k větší racionalitě.
A jaké je počasí? Polojasno, teploty 6 až 10 stupňů Celsia.
To byly zprávy Rádia Praha. K poslechu našeho dalšího programu vás zve Martina Lustigová. A co jsme pro vás připravili? Dozvíte se, jak velká je v Česku nezaměstnanost a jaký hodnotí ekonomové. Zavedeme vás na setkání Lou Reeda s Václavem Havlem a zastavíme se i u otázky, jestli České republice hrozí nebezpečí zemětřesení. V naší pravidelné rubrice O čem se mluví jsme se zajímali o adopci dětí v jihovýchodní Asii. Příjemný poslech. Na konci loňského roku byla nezaměstnanost v Česku nejvyšší za posledních 6 měsíců. Mnoho lidí dostalo těsně před Vánoci výpověď a na sklonku roku se tak rozšířily řady lidí bez práce. Úřady práce v České republice evidovaly přes 541 tisíc nezaměstnaných, což je v porovnání s listopadem nárůst o 24 tisíc. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí činila míra nezaměstnanosti 9,5% a ve srovnání s předchozím měsícem vzrostla o 0,6%. Čím si ekonomové vysvětlují nárůst nezaměstnanosti, to vysvětluje David Marek z Patria Online.
Nezaměstnanost se koncem roku vždy mírně zvyšuje, následně na začátku roku následujícího tento vzestup nezaměstnanosti dále akceleruje. Je to dáno sezónním charakterem produkce v některých odvětvích, třeba ve stavebnictví nebo v cestovním ruchu. Nicméně prosincová data jsou trochu znepokojivá, protože i po odhlédnutí od tohoto tradičního sezónního pohybu se nezaměstnanost patrně dále zvyšovala.
Očekáváte, že se bude zvyšovat v příštích měsících i nadále?
Ano, v lednu lze očekávat, že se nezaměstnanost dále výrazně zvýší. A to je zase jev, který souvisí s tím, že se často ukončují pracovní poměry ke konci roku a tito lidé potom přichází po novém roku na úřady práce. Takže v lednu bývá většinou nejvyšší nezaměstnanost celého roku a letošní leden není výjimkou.
Velkým problémem je i nerovnoměrné rozložení nezaměstnanosti v rámci republiky. Nejvyšší nezaměstnanost je zaznamenána v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, kde převyšuje 15,5%. Naopak nejnižší je v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji, pokračuje David Marek.
Nerovnoměrné regionální rozdělení nezaměstnanosti je způsobeno tím, že je obtížné se stěhovat do regionu s vyšší nabídkou pracovních míst vzhledem k obtížím při schánění nájemního bydlení za rozumnou cenu. A na tomto stavu do značné míry podílí existence regulovaného nájemného, které je výrazně odlišné od tržního nájemného, takže svůj díl viny na vysoké nezaměstnanosti v severních Čechách a v severní Moravě má jistě i vláda.
Ani v jednotlivých krajích není nezaměstnanost rozložena rovnoměrně. Například v Ústeckém kraji si poměrně dobře vede samotné krajské město, další místa regionu na tom již tak dobře nejsou. Čím to je, vysvětluje Jaroslav Lejček z Ústeckého úřadu práce.
Bude to polohou a dědictvím z minulosti. I Ústecký okres patřil mezi takzvané pánevní oblasti, to znamená ty, kde se těžilo hnědé uhlí. A bylo spoustu pracovních míst pro méně kvalifikované pracovníky. V Ústeckém okrese proběhla restrukturalizace trošku dřív než ostatních okresů, to je výsledek.
Dopad na růst nezaměstnanosti měla i některá opatření vlády, která zkomplikovala podnikání, například zavedení minimální daně. Vládní politika totiž podle ekonomů nemotivuje podnikatele k rozvíjení živností. Dnešní nezaměstnanost je podle Davida Marka strukturálního charakteru.
V podstatě se zatím skrývají problémy toho typu, že je obtížné se stěhovat za prací toho typu, že systém daní a sociálních dávek vytváří jakousi past, která znamená, že je pohodlnější pro některé sociální skupiny zůstávat raději na státní podpoře, než aktivně hledat a nastupovat do zaměstnání. Také toho typu, že existují určité překážky pro podnikání v podobě pomalu fungujících obchodních rejstříků nebo soudů. Takže těchto problémů je celá řada a v součtu vedou k tomu, že není prozatím prostor pro to, aby se nezaměstnanost v české ekonomice výrazně snížila.
několika letech přijela do Prahy jedna z velkých postav hudby 20. století, člen kultovních Velvet Underground Lou Reed. V pondělí se americký rocker na diskusním večeru setkal se svým přítelem, bývalým prezidentem Václavem Havlem. Jejich vystoupení bylo veřejné, proběhlo ve Švandově divadle a hudebně je prokládali skupiny The Plastic People of the Universe a Velvet Underground Revival. Více Vilém Faltýnek.
Dovolte, abych pozval naše dnešní hosty, pana Václava Havla a rockera Lou Reeda.
Lou Reed přijel do Prahy poprvé počátkem roku 1990, aby zde udělal rozhovor s novým československým prezidentem Havlem pro časopis Rolling Stone. Na svoji tehdejší návštěvu v Praze dodnes vzpomíná.
It comes under the heading of extraordinary dream. I wouldn't have ever.
Patří to do kategorie mimořádných snů. Nikdy bych si nedokázal představit tak krásný večer, jaký jsem prožil s prezidentem Havlem, když jsem tu byl v 90. letech poprvé. Setkal jsem se s disidenty, s muzikanty, slyšel jsem Velvet Underground Revival, Plastic People. Byl to vzrušující večer a nikdy na něj nezapomenu.
It was a very, very thrilling night and I couldn't encapsulate it.
A jak se spolu oba muže seznámili? Znali se už z dřívější doby?
Pro mě je Lou Reed skvělý muzikant a výborný člověk. Znal jsem ho dávno předtím, než jsme se poznali osobně a osobně se známe už 15 let.
Prezident Havel byl mým hrdinou už předtím, než jsme se setkali. Znal jsem ho jako spisovatele, ale také jako skutečného živého hrdinu. Svět takové muže velice potřebuje. Václav Havel a Lou Reed v neděli navštívili koncert Na pomoc Asii v Lucerně. Tento zážitek se stal na tiskové konferenci Reedovi podnětem k porovnání.
When I first came here, and it was explained to me that on the Charles Bridge.
Když jsem tu byl poprvé, vysvětlili mi, že mladí lidé se na Karlově mostě nemůžou jen tak sejít, diskutovat a hrát na kytary, protože to představuje nebezpečí pro stát. Bylo to pro mě těžké pochopit. A teď, když jsme v neděli byli na dobročinném koncertě pro Asii v rockovém klubu, bylo fantastické vidět ten rozdíl v základní svobodě, jak daleko se Česká republika dostala, že se lidé nebojí vyjádřit se.
Basic freedom to express yourself.
Jaké mají Lou Reed a Václav Havel plány do budoucna? Já jsem dokončil remix skladeb z desky Metal Machine Music, který byl nahraný živě v berlínské opeře a půjde ven v příštím roce. A pracuju na druhé knize fotografií Lou Reed's New York.
U mě to je jednoduché. Já mám v plánu přesně to, co mám v plánu už 2 roky a co se mi 2 roky nedaří. To jest uchýlit se trochu do ústraní a napsat něco většího.
Než jsme šli na tuhle tiskovou konferenci, říkal jsem prezidentu Havlovi, že doufám, že napíše hru o svých zkušenostech z politiky. Nikdo jiný to nemůže udělat, jenom on. A taky jsem říkal, že jestli se mu podaří napsat hru, tak ať na mě myslí, že bych k ní rád udělal hudbu. Na pondělním diskuzním večeru se nakonec Reed osobně chopil kytary a na Havlovo přání zahrál svůj hit Perfect Day. Za doprovodu domácí kapely The Velvet Underground Revival zaspíval i další slavnou Sweet Chain.
Rightness does make a gem. Oh, those were different times.
Když došlo o loňských Vánocích k silnému zemětřesení u Sumatry, které následně vyvolalo ničivé vlny tsunami, rozkmitaly se i u nás seismologické přístroje. Lidé to ale nepostřehli. Přesto už řada lidí pocítila i v Česku zemětřesení. Nakolik nás mohou ohrozit otřesy půdy v srdci Evropy, to zjišťoval Zdeněk Vališ.
Odborníci uvádějí, že v České republice existuje několik oblastí, která mohou být zdrojem silnějších otřesů půdy, tedy až do 5. stupně Richterovy stupnice. Asi nejznámější je u nás oblast západních Čech, kde, jak připomíná ředitel Geofyzikálního ústavu Akademie věd Aleš Špičák, doznívá vulkanická činnost. Jsou zde ostatně i dvě nejmladší české sopky, Komorní Hůrka a Železná Hůrka, která mohla být aktivní ještě relativně nedávno, před nějakými 100 tisíci lety.
V té oblasti se vyskytují opakovaně takzvané zemětřesné roje. To jsou série zemětřesení a to je velmi něco neobvyklého uvnitř kontinentu. Takovéto série zemětřesení se vyskytují v blízkosti aktivních vulkánů, například v Japonsku nebo na Kamčatce nebo v Andách. Ale tady u nás k tomu nedochází na povrchu, ta zemětřesení jsou v hloubce zhruba 10 kilometrů a zdá se, že ty magmatické dohasínající procesy už nemají tu razanci se prosadit až k zemskému povrchu a zřejmě končí někde v hloubce okolo těch 10 kilometrů.
Naposledy k takovému většímu zemětřesení v té oblasti došlo, tuším, v polovině 80. let.
No tak na přelomu roku 85-86 to byla jedna z nejsilnějších sérií ve 20. století, ale ještě před 4 roky celý podzim roku 2000 byl velmi aktivní a obyvatelé té oblasti si myslím, že si na to dobře vzpomínají. Byla tam řada jevů o magnitudu neboli tedy tom stupni Richterovy škály 3, čili to bylo pocítěno obyvateli v Kraslicích, v Novém Kostele a v celé této oblasti.
Seismolog Jan Zedník doplňuje, že pojišťovna po zemětřesném roji v polovině 80. let vyčíslila škody v západních Čechách na 70 milionů korun. Zedník ale zmiňuje ještě další tektonická místa v Česku.
V České republice jsou ještě dvě oblasti, kde je možné zaznamenat středně silné zemětřesení. Jednak pod Orlickými horami, tam bylo naposledy takové zemětřesení v roce 1901, a bylo pocítěno na ploše 50 tisíc čtverečních kilometrů. Druhou oblastí je oblast severní Moravy a Slezska, kde občas vznikají silnější tektonická zemětřesení. Naposledy se třáslo Opavsko v roce 1935. Kromě toho na naše území mohou dolehnout účinky zemětřesení ze sousedních oblastí nebo i dokonce ze vzdálenějších oblastí. Například v roce 1976 většina území České republiky se zatřásla po silném zemětřesení v severní Itálii v oblasti Friuli, ale například může vzniknout zemětřesení v oblasti Alp, v Rakousku nebo ve Vídeňské pánvi.
Posloucháte Radio Praha.
Přehledem tisku přichází do studia Zdeňka Kuchyňová.
Stanislav Gross ještě jako ministr vnitra zřídil zvláštní policejní tým, který pro něj sbíral informace. Pětičlenná skupina Mlýn operovala v Česku více než 2 roky v naprostém utajení a oproti všem zvyklostem podléhala pouze ministru vnitra. Dnešnímu premiérovi Stanislavu Grossovi informují Hospodářské noviny. Policejní tým vznikl podle listu měsíc před volbami v roce 2002, v nichž ČSSD obhajovala předchozí volební vítězství. Někteří současní i bývalí policejní důstojníci, kteří s týmem přišli do styku, údajně potvrdili, že skupina pracovala v nebývalém utajení a nebývale široký byl také okruh kauz, o něž si její členové zajímali. Tým údajně sbíral informace například o lidech spojených s případem Vladimíra Železného a televize Nova. Dalším předmětem jeho zájmu prý bylo hospodaření státní společnosti České dráhy. Sledovali i několik vysoce postavených důstojníků. Vyšetřovatel Vladimír Machala, který stál v jeho čele se s Hospodářskými novinami, nechtěl o úkolech týmu a výsledcích vyšetřování vůbec bavit. Současný ministr vnitra František Bublan deníku řekl, že se přísně utajeného týmu hned po nástupu do funkce zbavil. Grossovo rozhodnutí považoval za nesystémové a proto ho zrušil a skupinu dal k dispozici policejnímu prezidiu, aby rozhodlo, co s ní dál. Komentáře tisku kriticky hodnotí záměr ODS uspořádat jednorázové referendum k Evropské ústavě ještě letos. Právo si klade otázku, proč se najednou ODS hlásí k myšlence všelidového hlasování, když se jinak zavedení obecného referenda brání. Všelidové hlasování je prostě pro občanské demokraty jako lehká děva, hlásí se k ní jenom, když ji nutkavě potřebují, usuzuje autor glosy. Jestli totiž podle něj ODS a komunisté prosadí referendum odloučené od voleb, Euroústava se nejspíše neschválí. schválí. V opačném případě by ale mohlo hlasování za velké účasti lidí dopadnout pro Euroústavu dobře, neboť podle preferencí si ji přeje většina lidí, domnívá se autor úvahy.
Přírodní katastrofa v jihovýchodní Asii vzbudila velkou vlnu solidarity v celé Evropě. Kromě charitativních sbírek, jejichž výnos zatím předčil očekávání, se lidé zajímají i o osud dětí, které při pohromě přišly o rodiče a o střechu nad hlavou. Podle Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí se Češi začali zajímat o adopce sirotků ze zasažených zemí a připravují se i programy tzv. Adopce na dálku. Tento projekt přitom v Česku existuje už více než 10 let.
O čem se mluví?
Pocházím z poměrně chudých poměrů, když si před těmi 60 lety, když jsem se narodila, takže člověk má k tomu určitý vztah a cítí jako potřebu pomoct jiným.
Říká paní Felicita Špačková. Od roku 1996 přispívá na jedno dítě v Indii, od roku 2000 potom na druhé v Ugandě. Další dítě v této africké zemi adoptovala paní Marta Vymazalová.
My máme chlapce Stevena ve vesnici Chikube v Ugandě a dcera má holčičku Lavinii v Indii. Asi 3 roky platíme. Je to skutečně pocit štěstí, protože když se vám stane, že přijde nečekaně dopis doslova den před 4. dnem, je to skutečně pro celou rodinu velká radost.
Jak třeba často si vyměňujete dopisy a co si tak píšete s těmi svými adoptivními dětmi?
Převážně dopisy o počasí, takže já se třeba dovídám, že v Ugandě je poměrně chladno, nebo jsou tam deštivé období. A nedávno nám přišel dopis, kdy nám Steven popisoval závody, jednak fotbalový turnaj, kde prostě tak jako u nás bývají různé ceny, tak tam je koza, byla koza, jako vítěz toho poháru dostal kozu. A nebo měli závody v běhu, měl v ústech lžící a na té lžící vajíčko, takže nám to i namaloval dosti neuměle, ale nám se loni narodila vnučka, když jsme to Stevenovi napsali, tak potom obratem přišlo přáníčko, nakreslené od něj. A
dá se říct, že se třeba vytvoří nějaký takový hlubší vztah mezi těmi adoptivními rodiči v úzovkách tedy a tím dítětem, které mnohdy, no většinou asi nikdy neuvidí?
No z naší strany určitě. Určitě já se přiznám, že na něho myslím každý den, na Stevena. Skutečně. Skutečně každý den. Bude mít letos 14 roků v červnu.
Kam až třeba chcete dotáhnout toho sponzorství? Jak dlouho už sponzorujete? Jak dlouho třeba ještě chcete?
No nad tím jsem kolikrát přemýšlela, a protože máme 3 děti, tak pokud bych už nemohla platit, takže bychom nějakým způsobem tu částku vždycky dokázali dát dohromady a až jak dlouho bude potřeba. Nemíním přestat.
Projekt Adopce na dálku, který organizuje arcidiecézní Charita Praha, vznikl před více než 10 lety. Od té doby pomohl a pomáhá tisícům dětí především v rozvojových zemích. Příspěvky na 7000 dětí míří do Indie. Přes 2700 dětí má české adoptivní rodiče v Ugandě. Za peníze českých dárců zde už byla postavena škola a v letošním roce by se měla začít stavět nemocnice. Česká pomoc v Ugandě je velmi cenná, říká ředitel tamního projektu Adopce na dálku, učitel Steven Senionio.
It is very important because it is touching their education, which feel that they are going to have a better future.
Tato pomoc umožňuje dětem získat vzdělání, umožní jim lepší budoucnost. Do Ugandy přichází pomoc ze 2 zemí, z České republiky a Británie. Českých rodičů je 2764, anglických 20, říká Steven Senionio. Jak se český projekt vyvíjel a jaký je typický český?
O této možnosti lidé ani moc nevěděli. Jinak v průměru seženeme tak přibližně 100 nových adoptivních rodičů za měsíc, ale největší nárůst je obvykle tak o Vánocích, protože často si lidé to dítě koupí k Vánocům místo dárku.
Jaká je v tomto případě potom, řekněme, výdrž těch rodičů? Jak dlouho jim vydrží ten zájem o to dítě? Jak často dochází k tomu, že třeba platí další ten cyklus, další ten rok?
K tomu dochází v naprosté většině případů, i když ta adopce není nijak povinná. Vlastně vy zaplatíte roční částku a příští rok se můžete rozhodnout, jestli chcete pokračovat nebo ne. Ale čeští adoptivní rodiče jsou takový emotivní a prostě berou to dítě téměř jako člena rodiny a prostě pokud by je k tomu vyloženě netlačila nějaká zoufalá finanční situace, tak opravdu se snaží to dítě dovést až do dospělosti, až dokud si nejsou schopny prostě najít své vlastní zaměstnání a uživit se sami. Já jsem se byla podívat právě u podobných organizací třeba v Německu, v Rakousku, ve Finsku, ale i před svém ročním pobytu v Ugandě jsme se hodně učili o těch ostatních organizací a všimli jsme si, že oni registrují děti jenom do věku tak na nejvýš 8 let. Tak jsem se hodně divila, protože vím, že právě ty děti na střední škole mají velký problém tu školu dostudovat, protože to je velmi drahé. A oni říkali, že to dělají kvůli jejím adoptivním rodičům, protože ti prostě chtějí roztomilé malé děti, které vypadají hezky na té fotce. A prostě takového 16-letého kluka už by si nevzali. Tak v tom jsou čeští adoptivní rodiče jiní, protože většině z nich je to úplně jedno a jsou naopak rádi, když mohou pomoci i právě staršímu dítěti.
Dá se říct, kdo jsou ti typičtí čeští adoptivní rodiče?
Od rodičů si bereme akorát jejich adresu, takže přesně to říct nemohu. Ale dovolal bych si tak odhadnout, že tak minimálně 1/3 adoptivních rodičů jsou důchodci. Dále máme spoustu mladých rodin, studentů, hodně škol. Takže zdá se, spíš bych řekla, že ti adoptivní rodiče nejsou tou bohatou částí našeho obyvatelstva. Ale samozřejmě máme tam i mnoho firem, i bohatších lidí, třeba právníků, lékařů, nebo je to takový prostě mix lidí, a spíš bych řekla, že převládají ti z těch nižších příjmových skupin.
Naše vysílání pomalu končí. K jednotlivým příspěvkům se můžete vrátit na našich internetových stránkách www.radio.cz. Za všechny, kdo dnešní relaci připravili, se od mikrofonu loučí Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Australia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz and at 2100 hours